Կանոնավոր աշխատանքի Ասիան ընդունակ չէր։ Մի թափով նա կարող էր այնպիսի աշխատանք կատարել, որի համար մի քանի մարդ էր պահանջվում։ Ոչ մի աշխատանք նրան չէր վախեցնում։ Նա լվանում էր սրճարանի թքոտած հատակը, օրը 14 ժամ շարունակ անց էր կացնում իր ճկուն պողպատյա ոտքերի վրա, երբ տնտեսվարուհի էր աշխատում մի տան կամ երբ ցրիչ էր աշխատում և ճղճղված թաց կոշիկներով Փարիզի մի ծայրից մյուսն էր վազում, քարշտալով սրա կամ նրա գնումները և փաթեթների թելերը մատները կտրում էին։ Պատահում էր, որ այդպիսի աշխատանքից հետո տուն գալով Ասիան այլևս չէր պարկում քնելու։ Նա մինչև արևածակ կարդում էր, փոսընկած աթոռին նստած, առանց շոր հանելու, որից շան հոտ էր գալիս։ Նա հանում գցում էր միայն կոշիկները և իր ուռած ոտքերը դնում էր հատակի սառը սալաքարերին։ Բայց լինում էր նաև այնպես, որ նա հանկարծ, առանց որևէ բացատրությունների, աշխատանքը թողնում էր ու ամբողջ օրն անցկացնում անկողնու մեջ, մեջքի վրա պառկած, ոտքերը իրար խաչած, ծնկները տնկած վերև, երազում էր և ոչ մի բանի մասին չէր մտածում կամ մտածում էր ամեն ինչի մասին, հոնքերը կիտելով ու սիգարետի մոխիրը թափ տալով ուղակի սավանի վրա։ Երբեմն նրան հանկարծ համակում էր մարդկային մյուս էակների հետ խառնվելու այրող պահանջը։ Նա առանց նպատակի ամբողջ գիշերներ թափառում էր, մտնում էր ուր պատահի, որտեղ աղմուկ կա, կինետները, պարասրահները, բայց ինչպես վարիացած շուն, որն ամեն ինչ հոտոտում է, հայտնվում ու նորից անհետանում խավարի մեջ։ Նա զերծ էր ամեն տեսակի կոկետությունից, միայն գույներն էին, որոնց նկատմամբ նա վայրենի կնոջ մոլություն ուներ։ Տղամարդու մեջ դա երբեք ծաղրանքի ժպիտ չէր առաջացնի։ Նրա դեմքի արտահայտությունը, նրա շարժումները, ամեն ինչ յուրատեսակ էր։ Նրա հայտնվելը երբեք աննկատ չէր մնում։ Մյուս կանայք ուռում էին, համարում էին, որ նա գեղեցիկ չէ, մանրամասը քննադատության էին ենթարկում նրան։ Ոչինչ չէր օգնում։ Նրանք գիտեին, չկար մի տղամարդ, որ չցնցվեր նրա հայտնվելիս, և համբերությունները կորցնում էին։ Եթե նա ուզենար, կարող էր ապրել իրեն վաճառելով։ Չէ՞ որ ոչ մի նախապաշարմունք չէր զսպում այդ նիհար, տակ քաղցած մարմնին, որին կյանքն արդեն թվում էր ոչ մի բան այլևս սովորեցնել չէր կարող։ Բայց ոչ մի անգամ նա այդ մարմինը վաճառքի չհանեց։ Ասենք, առանց փողի նույնպես նա մարմինը ոչ ոքի չէր տալիս։ Անցյալի նկատմամբ ունեցած համր սարսափը և վայրի զայրույթն այն մտքից, թե ինչեր է տարել այդ մարմինը, տառապանքը և կատաղի բունտ իրեության դեմ, քավության չարտահայտված ծարավը, չապաքինվող վերքը հպարտ և առողջ, անարժան կյանքից վիրավորված էակի մարմնի վրա։ Այդ վերքի հետևանքները մարդուն մոտեցնում են կրոնական ինքնահրաժարման, նա ինքն իրեն պատժում է կրած տառապանքների և խայտառակության համար։ Փարիզի իր սարսափելի միայնության 2 տարիների ընթացքում Ասիան իրեն հարկադրում էր ճգնավորական ողջախոհության։ Աշխարում ոչինչ նրան չէր կարող ստիպել խախտել այդ անձային երդումը։ Նույնիսկ ջղակցկումները ստամոքսի, որին մի գիշեր չէր, որ տանջում էին սովի պատճառած տառապանքները։ Ընդհակառակը, որքան ավելի ուժեղ էր նրան սեղմում կարիքը, այնքան ավելի համառ էր նա իրեն զրահապատում ինքնահրաժարմամբ։ Ասիային պաշտպանում էր պարտված կնոջ դառնացած հպարտությունը, որի մեջ ոչինչ այլևս չի մնացել, բացի հպարտությունից, և որը պահպանում է այդ վերջին գրավականը, որպեսզի 2 թիակներով գետնին չկպչի։ Եվ նա երթվեց ձեռքից բաց չթողնել այդ գրավականը նույնիսկ ամենածայրահեղ կարիքի դեպքում, թև նրա մեջ չէր տեսնում այն արժեքը, որը նրան վերագրում էր հին բարոյականությունը։ Ասիայի համար դա իր անկախության վերջին մնացորդների սիմվոլն էր։ Դա կորցնելու տագնապալի սարսափից այդ անհավատացյալը իրեն կյանքի դատապարտեց ջրից ու սիրուց զուրկ ինչ-որ թեբեյում, ինչպես քրիստոնեության արշալույսին վարվում էին առաջին դաժան և համառ ճգնավորները։ Քաղցը հագեցնելու համար Ասիան փոխանյութ էր գտնում։ Նա դրանով հագեցնում էր քաղցի հատուկ տեսակը, հոգևոր քաղցը, որի նոպաները ժամանակ առ ժամանակ նրան տանջում էին ոչ պակաս դաժանությամբ։ Եվ Հագեցնելով այն, խլացնում էր մարմնական քաղցը։ Նա ամբողջ ժամեր անց էր կացնում Օդեոնի կամարաշարքի տակ և այնտեղ թերթերը չկտրած գրքեր էր կարդում, որոնք դրված էին լինում գրախանութների առաջ գտնվող վաճառասեղաններին։ Փչում էին սառը ձմեռային քամիները և փաթաթված վաճառողները, որոնք ցրտից ոտքերով դոփում էին, չէին խանգարում նրան։ Նրանք արդեն ճանաչում էին Ասիային։ Նայելով նրան, վաճառողները մի տեսակ տաքանում էին։ Կարդալով գիրքը, նա նորից էր այն դնում փաթեթի մեջ և խնամքով տեղադրում։ Բայց նա թևքի մեջ թաքցրած հերակալ ուներ, որով կտրտում էր գրքի թերթերը, երբ վաճառողը երեսը մի կողմ էր դարձնում։ Այդպես նա սկզբից մինչև վերջը շատ գրքեր կարդաց, այդ թվում նաև գիտական և մի քանի բրոշյուր Մարքսից։ Թափառումների 3 տարիների ընթացքում քշված հեղափոխության կողմից նա Մարքսի մասին լսել էր միայն նրա կատաղի զրպարտիչներից և նրան պատկերացնում էր վիշապի 7 գլուխներից մեկի ձևով։ Հիմա նա ամբողջ օրերը անց էր կացնում Մարքս կարդալով, ագահորեն Էջ-Էջի հետևից կլանելով։ Նա վախենում էր գիրկը գողանալ, ինչպես պոմիդոր ու կարտոֆիլ էր գողանում մանրավաճառ կրպակներում։ Մերկ տղան, որի անկողնու մոտ Ասիան նստել էր հիմա հյուրանոցում, իր մտքով չէր էլ անցկացնում, որ հենց այդ կնոջ ձեռքը նա մի անգամ բռնեց Կոմարտեն փողոցում դրված վաճառասեղանի մոտ։ Ասիան չէր էլ ամաչի թռցնել իր ուզած գիրքը, եթե չվախենար, որ մյուս անգամ արդեն չի կարող մոտենալ գրավաճառի մսուրին։ Նա ընդունակ էր իր կարդացած գրքից 1 կամ 2 թերթ պոկել։ Նա պատկանում էր այն վտանգավոր բարբարոսների թվին, բոլոր կանայք էլ մեկը մի քիչ պակաս, մեկը մի քիչ ավել բարբարոսներ են, որոնք, ձգտելով տիրանալ գիտելիքների որևէ ամենաաննշան պաշարին, ընդունակ են փչացնել գրադարանից վերցրած արժեքավոր գիրքը, փչացնել առանց երկար մտածելու։ Իսկ ինչ կա դրա մեջ։ Գրքերը հենց նրա համար են, որ ես սկուլ տամ։ Բայց Ասիան պետք է մտածեր նաև վաղվա մթերքի մասին, գրավաճառի սեղանից եկող փշրանքների մասին, և զգուշությունը նրան հուշում էր իր թերթած գրքերի հետ վարվել ոչ պակաս խնամքով, քան ինքը գրավաճառը։ Նրանք միմյանց վերաբերվում էին փոխադարձ վստահությամբ։ Այնուհետև դատարկ ստամոքսով և կշտացած ուղեղով նա տուն էր գնում սնունդը մարսելու։ Ստամոքսի քաղցից առաջացած ցավերը խլացնելու համար նա ծծում էր հացի մի 4 կտոր և նախորդ օրը կերած նարնջի կորիզներ։ Հերոսաբար քաղցած մնալու 2 տարվա այդ ռեժիմի ընթացքում, որը խախտվել էր լոկ մի քանի պատահական հաջողություններով, երբ նա կուշտ ուտելու հնարավորություններ ունեցել, Ասիան ոչ միայն չմեռավ, նա իր համար նոր կյանք ստեղծեց։ Նա օժտված էր առեղծվածային ճկունությամբ, որ յուրահատուկ է սլավոններին, որոնք հարյուրամյակների ընթացքում սովորել էին ամեն ինչ տանել ու չմեռնել, և բացի դրանից նա վերածնվելու հիանալի ունակություն ուներ, մի շնորք, որ տրված է ընտրյալ հոգիներին։ Երբ ես ասում եմ հոգիներին, ես ասում եմ մարմիններին։ Մարմիններ կան, որոնց ոչ տարիները, ոչ մահնինքը կարծես չեն դիպչում, ոչ մի վերք, ոչ մի բից նրանց վրա հետք չեն թողնում։ Թաղանթը մաշվում է, պատրվում է և ընկնում, և հանդես է գալիս նոր, թարմը։ Կանացի հոգին ֆիլմ է։ Հոգիները նման են կերպարների, միմյանց փոխարինում են և շարժվում, ավելի ճիշտ նրանց շարժում են։ Հոգիները հազվադեպ չէ, որ օտար են լինում իրար։ Նույնիսկ ամենակայուն խառնվածքները, նույնիսկ այնպիսինները, ինչպիսին Անետան է, մի անգամ չէ, որ իրենց մեջ տեսել են կադրերի այդ արկայծումը։ Բայց դեռ երբեք այնպիսի կնոջ մոտ, ինչպիսին Անետան է, հոգիների փոփոխումներն այդքան հանկարծակի տեղի չեն ունեցել։ Այդ փոփոխումներն առհասարակ հազվադեպ էին տեղի ունենում արևմուտքի կանանց մոտ։ Ասիայի մոտ թագավորող հոգու լիակատար խավարումը վրա էր հասնում մի վայրկյանում։ Նա ամեն ինչ մոռանում էր, և հայտնվում էր նոր հոգի, նոր կամք։ Նրան այդ ամենևին չէր զարմացնում, նա միակընթարթում իրեն նույնացնում էր նրանց հետ։ Նրանք Ասիային էին պատկանում, Ասիան խավարման ամբողջ ընթացքում պատկանում էր նրանց։ Հետո նա անմիջապես, առանց որևէ հարվածների և ամենևին չզարմանալով, իր մոտ հայտնաբերում էր նրան, առաջինին, հոգուն, որին գցել էր։ Դա մշտական վտանգ էր։ Բայց այդտեղ կային նաև վստահություն և անդոր, քանի որ առաջին հոգին վերադառնում էր։ Դրանում կարելի էր չկասկածել, և իր խավարման ընթացքում Ասիան ուժ և թարմություն էր հավաքում, նա կարծես ելնում էր խոր քնից։ Այդպես, առանց կապերի, առանց կյանքում տեղ ունենալու, առանց Աստծուն հավատալու, առանց պատրանքների, առանց այն ամենի, ինչն ապրելու ուժ է տալիս, Ասիան ապրում էր և չէր հանձնվում։ Ամեն առավոտ աղեղը շատ ձիք լարում էին նորից և պատրաստում որսի։ Կյանքի փորձությունները, ինչքան էլ ուզում է ծանր լինեին դրանք մարմնի և հոգու համար, նրա մարմնի վրա չթողին, այնուամենայնիվ թարախակալող վերքեր, և ոչ էլ ամայացրին հոգին։ Նա շատ առողջ էակ էր։ Խելքով նա ամեն ինչ ավերում էր, ամեն ինչ պայթեցնում էր։ Իզուր, բնազդ ավերակների տակից դուրս էր հանում երիտասարդ ապագան։ Նրա հանդգնության չափ համարձակ քննադատությունը և վայրենավարի առողջ նատուրան, որն առանց մոլորվելու կողմնակի ճանապարհներում միշտ գնում էր դեպի նպատակը, քիչ առ քիչ աղջկան մոտեցրին նոր Ռուսաստանի հասկանալուն։ Սկզբում նա ինքն այդ անում էր անգիտակցորեն, իսկ հետո մտածեց, բանն ինչու՞մն է։ Ես գնում եմ իմ ճանապարով, շները, որ շներ են, նրանք էլ իրավունք ունեն ճանապարով գնալու։ Երբ Ասիան հանդիպում էր այնպիսի մարդկանց, ովքեր այնտեղից էին գալիս, նա հանդիպեց ինստիտուտի ընկերուհուն, որը կոմունիստական կուսակցության մեջ էր մտել և սովետական դեսպանությունում մեքենագրուհի էր աշխատում, իսկույն զգում էր հարազատ հողը, հայրենիքի ոգին։ Պարտվածի հպարտությունը թույլ չէր տալիս նրան այդ խոստովանել, բայց խոստովանում էր նա այդ, թե չէր խոստովանում, միևնույն է, փաստը փաստ էր մնում։ Այդ վտարանդի կինը հեղափոխական Ռուսաստանի ռուս կնոջ աչքերով տեսնում էր վտարանդի տղամարդկանց, և արևմուտքը, և ամբողջ բարոյական ու սոցիալական աշխարհն ընդհանրապես։ Ամենից շատ Ասիային խանգարում էր հարել հեղափոխական Ռուսաստանին նրա ինդիվիդուալիստական հպարտությունը, որը տարագրության և միայնության մեջ ավելի ուժեղ էր աճել։ Կյանքն ինքն էր նրա վրա դրել այդ անջնջելի հետքը, բայց հոգու խորքում նա անսահմանորեն ուզում էր միաձուլվել Ռուսաստանի այդ համախմբված մարդկային զանգվածների հետ։ Այստեղից էլ առաջանում էին հայրենիքի կարոտի տենդագին ճնշող նոպաները։ Այստեղից էլ այն օրերը, որոնց մասին ես արդեն ասել եմ։ Օրեր, երբ նա ժամերով պարկում էր կատարելապես ուժասպառված։ Հենց այդ ժամանակ էլ սկսեց կամաց-կամաց նրա գիտակցության մեջ թափանցել միջնորմի հետևում գտնվող անտեսանելի կյանքը։ Ասիան պարկած էր կատվածահարային անշարժության մեջ, բայց ճեղքի միջով նրա սուր լսողությունը վիթխարի միջատի շոշափուկների նման սկսեց սողալ դեպի մարկի սենյակը։ Ասիան հետազոտում էր այդ սենյակը, պրպտում էր բոլոր անկյունները, և աստիճանաբար իր երևակայության մեջ վերաստեղծում էր և որջը, և որջի գազանին։ Իսկ գազանը, այսինքն մարկը, հարևան սենյակում անխախտ լռությունից խապնված չէր ենթադրում, որ իր բոլոր շարժումները շոշափվում են և իրեն ազատություն էր տալիս։ Անաչք, բայց կարչուն շոշափուկները նրան խուզարկում էին վերիցվար։ Մարկը միշտ գտնվում էր գրգռված վիճակում և բարձրաձայն ինքն իր հետ խոսում էր ոչ միայն երազում։ Երբ նա ենթադրում էր, որ ոչ ոք իրեն չի լսում, նա չէր սանձում իր փոթորկումը։ Այդպիսի րոպեներին նրանից դուրս էին պրծնում ինչ-որ մեկին ուղված խոսքեր, խոսքեր, որոնք լցված էին ատելությամբ, նախադասության բեկորները հառնում էին խավարի միջից, ինչպես ալիքների բաշեր, որոնք արևի տակ փայլատակում են, դա Հակոբի զրույցներ հրեշտակի հետ։ Տագնապահույզ լսողությունը որոտի նման սուզվում էր բարերի արևային փրփուրի մեջ և թափանցում հոգու խորքը։ Սկզբում Ասիան ականջ էր դնում սոսկը ձայնի երանգին և պատկերացնում էր բերանը, ինչպես բուրմունքով կարելի է պատկերացնել պտուղը։ Այնուհետև նա մթության մեջ փորձում էր պատկերացնել ամբողջ մարմինը, նա հոտոտում էր այն, ոչ թե տենչանքից, այլ էգի կենդանական բնազդի շնորհիվ և անգործության հետևանքով։ Վերջապես ուսումնասիրությունը ավարտված էր։ Կողքին ապրող էակին Ասիան գիտեր արդեն հոտով, համով և լսողությամբ։ Այդ ժամանակ նրա մեջ ցանկություն առաջացավ առանց շտապելու ստուգել իր աչքերով այն կերպարը, որին ինքը ստեղծել էր։ Ասիան նրան չէր փնտրում, բայց մի անգամ երեկոյան հանդիպեց նրան սանդուղքի վրա և աշխատեց մնալ աննկատելի։ Ասիան նրան տեսավ և անմիջապես ճանաչեց Կոմարտեն փողոցի գործակատարին, որն իրեն բռնել էր գողություն անելիս։ Նա հիշեց գայլի փոսը, ուր ինքն ընկավ, և այն ձեռքը, որն իրեն բաց թողեց։ Այդ րոպեին, խոնարհվելով մարկի վրա, որը տենդից վառվում էր, Ասիան նայում էր այդ ձեռքին, այդ գեղեցիկ երիտասարդ ձեռքին, երկար մատներով, որոնք այն ժամանակ ակցանի նման բռնել էին իրեն և քնքշանքով շոյում էին։ Ինչ մնացածին է վերաբերվում, ապա իրական կերպարը նրան չթված չափազանց հեռու այն կերպարից, ինչպիսին նա պատկերացրել էր իրեն։ Այդպիսի դեպքերում իրական ակնթարթորեն փոխարինում է երևակայականին, և երևակայությունը չի կարող պատկերացնել, թե երբևէ նրան այլ կերպ է տեսել։ Համենայն դեպս այդ օրվանից հարևանը Ասիայի համար ավելի մեծ հետաքրքրություն ձեռք բերեց, և Ասիան սկսեց հետևել նրա ճակատագրին էլ ավելի լարված հայացքով, ավելի ճիշտ լսողությամբ։ Ասիային զարմացնում էր այդ պատանի բնավորության լրջությունը, իսկ անձնական փորձը նրան օգնեց տեսնելու իր սեփական միայնությանը նմանվող այդ ոչ մարդկային միայնության բոլոր նվիրական անկյունները և բոլոր տառապանքները, որոնց դիմադրում էր մարկի ստոիկական հպարտությունը։ Հիմա, երբ Ասիան երբեմն իրեն հարկադրում էր չքնել, որպեսզի երազում իր գաղտնիքները չմատնի, նա հետևում էր ուրիշի երազի գաղտնիքներին և անընդհատ սաստկացող տենդի հորդացումներին։ Ասիան տեսնում էր, որ անխուսափելի ցավը գալիս է երիտասարդ էակի վրա, որ այդ ցավը ճախրում է նրա գլխավերևում ինչպես ցինը, և շրջանները գնալով ավելի ու ավելի են նեղանում։ Ասիան գիտեր, որ կգա ժամը և ինքը ստիպված կլինի խառնվել դրան։ Վրա հասավ այդ ժամը։ Ասիան եկավ։ Նա շատ հիվանդություններ էր տեսել ելքի դաժան ժամանակները, երբ նրան պտույտ էր տալիս ջախջախված և փախչող բանակի հորձանուտը։ Նրան վիճակվել էր վիրավորներից շատերի հոգսը տանել, հաճախ նա այնպիսի միջոցներից էր օգտվում, որոնց ներկայացնում էր երջանիկ առիթը, ավելի ճիշտ դժբախտ դեպքը, ամենագարշելի դեպքը։ Նա գիտեր խեղանդամ մարմինների բոլոր դառնություններն ու ամբողջ ամոթը, ոչ մի տառապանք արդեն չէր կարող նրան հանկարծակի բերել։ Նա անհրաժեշտ չէր համարում բժիշկ հրավիրել, նա որոշեց, որ ինքը գլուխ կհանի։ Մարկը նույնպիսի հաջողությամբ կապակին վի կամ նրա ձեռքերին կմեռնի, ինչպես որ կմեռներ բժշկի ձեռքերին։ Նա ուրիշների մասին դատում էր իրենով և հանգեց այն մտքին, որ պետք է նախ և առաջ նրան փրկել հիվանդանոցից, իսկ հիվանդանոցն առաջին բանն է, որ բժիշկը կհանձնարարեր։ Ոչ, եթե բանն արդեն մեռնելուն է հասել, ապա պետք է մեռնել մենակ։ Դա վերջին շռայլությունն է։ Ասիան օգտագործեց ուժեղ ներգործություն ունեցող և ուշադրությունը ցրող դեղամիջոցներ, ազդրերին մանանեխի սպեղանի և գլխին սառույց։ Նա խնամում էր մարկին, կերակրում էր, լվացվեցնում, ոչ մի բան նրա մեջ զզվանք չէր առաջացնում։ Սենյակը կեղտոտ էր, օդը հեղձուկ, լուսամուտը բացվում էր բակի վրա և դեմ առնում պատին, որից քայքայված պատ այնքան մոտ էր, որ եթե մարդ լուսամուտից մեկնվեր, կարող էր ձեռքով կպչել նրան։ Անկյունային սենյակում, որտեղ Ասիան էր ապրում, լուսամուտը փողոցին էր նայում։ Ասիան բացեց, դուռը ջարդեց, որ երկու սենյակներն իրար էր միացնում, և հիվանդին փոխադրեց իր մոտ։ Մարկը նրանից բոյով էր, Նրա երկար նիհար ոտքերը կախվել էին, ձեռքի մեկը քարշ էր գալիս գետնին, նա նման էր երիտասարդ Քրիստոսին, որի մարմինը դագաղ են դնում։ Այսյան նրան տանում էր կռացած, լայն-լայն դնելով իր ուժեղ ոտքերը, դուրս ցցելով ներքին շրթունքը, ատամները սեղմած, հոնքերը կիտած և աչքերն առանց հեռացնելու իրեն հավատընծայող մարմնից։ Մայրական ինչ-որ բան արթնացավ նրա դատարկ կրծքում, որի մեջ այն բանից հետո, երբ նրանից սպոկեցին սպանված երեխայի փոքրիկ բերանը, ցամաքեց մարդկային քնքշության կաթը։ Չորացած աղբյուրը նորից էր կենթանանում, հիվանդը գիտակցությունը կորցրել էր, այսյան նրան դրեց իր անկողինը։ Գիշերը, գիտակցության պայծառացման պահին, Մարկը բացեց աչքերը և խեղդվողի նման գոռաց. «Մամա»։ Նա տեսավ, որ ինքն ուրիշ սենյակում է գտնվում և իր վրա խոնարվել են գեղեցիկ շրթունքներ, որոնցից փոփանք էր ելնում։ Այդ շրթունքները կարեկցությամբ Մարկին ասացին. «Ասա տղաս»։ Եվ համբուրեց տղայի չոր շրթունքները։ Այսյան կարգի բերեց չհավաքված սենյակը։ Մի քանի շաբաթվա ընթացքում, որոնք նախորդել էին Մարկի հիվանդությանը, այնտեղ շատ կեղտ էր գոյացել, բոլոր անկյուններում թղթի կտորներ էին թափված։ Իր գիշերային հերթապահությունների ժամանակ Այսյան դրանք հավաքում էր և կարգի բերում։ Դրանց միջև շատ նամակներ կային։ Այսյան ընթերցեց դրանք։ Նրա անկողնում պարկած մարդը Այսիայի որսն էր։ Թող ժամանակավոր որսը լիներ, բայց չէ որ ուշադրության արժանանում է միայն իսկական րոպեն, դրանից առաջ ինչ էր և ինչ է լինելու դրանից հետո, դա նշանակություն չունի։ Այն ամենը, ինչ գերուն էր պատկանում, որսի մի մասն էր կազմում։ Նամակներից շատերը մամայից էին, վստահ պարզ ձեռագրից, որն առաջ էր թռչում ինչպես իր ուղին իմացող թռչունը, թևերի լայն և համաչափ թափահարումներով, պատկերանում և տպավորվում էր Այսիայի աչքերի խորքում Անետայի կրքոտ կերպարը։ Ամեն մի էջի հետ, որ շրջվում էին այդ զավթիչ կնոջ մատները, հպարտ ու քնքուշ այդ կերպարը դառնում էր ավելի ու ավելի պայծառ։ Շուտով երկու կինն էլ կանգնել էին դեմ առ դեմ և հայացքով չափում էին իրար։ Նրանք ոչինչ միմյանց չասացին։ Այսյան նամակները ցած դրեց և սկսեց հոտոտել անծանոթուհուն։ Նա ծանրութ հետև էր անում անծանոթուհու սիրո ուժը և մարտական ուժը, կենսական ուժը։ Այսյան այդ բաներից լավ էր գլուխանում և չսխալվեց։ Կողքի սենյակում պարկած մարդը նրա համար թանկ էր դառնում այն պատճառով, որ ծնվել էր այդ կնոջից։